Será que non coi unha gota máis? Ou a corrente de aire que violentamente non deixa a porta sen abrir?
Se desborda.